sinepiivakke.
Tere, kallid kuulajad! Eetrisse läheb viimane saade sinepiivakese raames, kus me käsitleme mäe jutlust ja õndsaks kiitmisi. Ja nüüd ma loen ette kaks viimast õndsaks kiitmist ette. See on Mattuse evangeelium 5 ja 10. Õndsad on need, keda vaenatakse õiguse pärast, sest nende päralt on taevariik. Õndsad on need, keda õiguse pärast tagakiusatakse, sest nende päralt on taevariik. Ja Mattuse evangeelium 5.11. Õndsad olete teie, kui teid minu pärast laimatakse ja tagakiusatakse. Ja teist valega kõiksugust kurja räägitakse. Ja oleme seda saadet siin tegemas täna kolmekisi ja minuga koos siin laua taga on Eli Metsala, Are Kimmel ja mina olen Tamara Tammekend. See on hästi huvitav teema ja ma lugesin, nii nagu sina, Are, loed siin Robert Võsu raamatud Mäe jutlus ja võibolla ma alustangi ühe sellise tsitaadiga, mis ma olen siia endale kirja pannud. Mitte kõik kannatused usu pärast ei ole kannatused õiguse pärast. Mitmed kannatavad oma fanatismi pärast. Esineb rumalusi, eksimusi ja seaduse rikkumisi. Inimesed kannatavad oma poliitiliste vaadete pärast, mida nad on sidunud religiooniga. Kas ühe või teise asja eest tasub kannatada, on ise küsimus, kuid see ei kuulu kõnealuse õndsaks kiitmise alla. Mõned teevad oma eluga kristlastest karikatuuri ja tõmbavad endale maailma raevu. Nad arvavad, et nad sellega kannavad märtri krooni, tegelikult nad kannavad ainult narrimütsi. See on aga väga selline julge sitaat ja kõigepealt ma lugesin seda, et ma mõtlesin, et huvitav, mida tema mõtleb selle fanatismi pärast. Mis asi see fanatism võib olla, mida kristlased harrastavad ja see võib tekitada siis maailma silmis sellise pahameele?
No mina usun, et üks osa fanatismi on üks lapsepõlve haigus, mida kõik kristlased ühel hetkel peavad vist ära õppima. Ma sõnastaksin seda selles võtmes, et me kõik, kui me oleme saanud kristlasteks, me mingil hetkel kogeme seda, et see on küll jah, meie südame peidetud, varjatud inimene, kes hakkab muutuma, aga meil on nagu tarve seda ka väljapoole näidata. Ja siis erinevates kohtades, erinevatel põhjustel me hakkame eksponeerima oma kristlust. Ja mingi sellise beebi või lapsepõlve juurde see käibki, et vaadake kõik, kui palju ma palvetan ja vaadake, kuidas ma paastun ja vaadake, kui hästi ma piiblis almed ja on või mida iganes. Ma arvan, et see on kindlasti üks osa fanatismi ja me oleme siis innukad, me oleme võibolla tõstnud lati kõrgele, et nii palju kordi ja nii paljudes kohtades, nii paljudele inimestele katsume seda kindlasti kõrgele hoida ja siis mingil hetkel see ilmselt läheb üle ja me hakkame mõistma, et tegelikult oma käitumisega me enne kõike me oleme ju Jumala ees, kui palju me tegelikkuses teda teenime, kui palju me oleme tegelikkuses pühendunud ja see ei ole üldse asi, millega eputada või mida tingimata väljapoole näidata, et näiteks kui on inimene töö juures, teda noh, ehk seal ei mõisteta, aga tal on ilmtingimata vaja näidata kõike oma vaimulikku vägevust ja suurust ja isegi keset kogudust. Seal me ju kangesti võistleme. Mida vingemad me oleme, seda näiliselt enam me omame seda vaimulikku kaalu. Päriselt muidugi asjad ei ole üldse nii ja meie kaal ei ole selles kinni, mitu korda päevas me palvetame või mitu salmi meil peas on.
Jah, ma usun, et see mõte, mis sa siit esile tõid, mida Robert Võsu tõstab esile sellena just, et me võime ka lihtsalt rumalusi teha või see sama fanatism, mis see on. Mul on väga hästi meelde jäänud, kuidas Teedi Tüür selle kohta ütles, et fanatism on selline olukord, kus Jumala vaim tegutseb, aga liha lööb ka kaasa. Ehk sinna lisandub see inimlik agarus, ma tahan olla, ma pean olema see viimane või ma tahan see tase olla või jah, olge kristlane, mina tahan Jumala õieti teenida, kui teised tundub, et ei teeni seda õieti või kuidas sellega siis on. Aga tegelikult Robert Võsu toob seal välja niisuguse põhilise probleemi, kus inimene tuleb Jumala juurde, alles avastab seda Jumala riiki, ta loeb teatud kirjakohti juba välja, õpib neid võibolla pähe ja nii edasi, aga nüüd see tegelik jõudmine selleni, et see muutub kuidagi normaalseks eluosaks, see tekitab pingeid ja siis inimene püüab ise endaga paremini toime tulla ja siis ta võib tekitada teistele probleeme, lihtsalt vinti üle keerata või üle pingutada, tal on võibolla kõige paremad kavatsused selle juures, aga kuidas see tegeliku eluga kokku huvi ja see ongi nüüd see tegelik probleem selle juures. Jumala vaim on inimest puudutanud, inimest kutsunud ja inimene püüab seal juures hästi tubli olla ja kõikidele ootustele vastata ja teistele ka seda peale panna ja sina pead ka samamoodi ja nii palju palvetama või nii palju midagi muud tegema ja sealt see fanatism ja need probleemid algavad.
Ma lugesin ühte raamatut, õigemini loen seda praegu, Derek Prince'i raamat Vundamentist või alusest. Ja ma absoluutselt olen päri sellega, mida ta kirjutab seal. Ja ma olen ise näinud ja kohanud noh, ka oma vaimulike laste puhul, et see innukus, no ma arvan, et me oleme kõik innukad olnud, ma olen ise ka kindlasti väga innukas olnud, kui ma tulin Jumala juurde. Ja see on hea.
Ja ongi õige.
Ja ongi õige, jaa. Ja me tohiks seda nagu ära kaotada. Ja. Aga see peab asenduma mingisuguste muude asjadega. See ei peaks olema sellised välised asjad, et kõik nüüd näevad, et ma olen nüüd kohutavalt innukas, eks ju. Aga tema ütleb väga kenasti seal, ütleb, et me oleme kõik protsessis, me teame seda kõike ja me oleme nii kaua Jumalaga koos käinud. Aga ta ütleb ka seda, et kui seda fundamenti ei ole ja kui see fundament on ligadi logadi, nagu öeldakse, mõned asjad on seal puudu, mingisugused kivid või mingisugused blokid, eks ju, siis sinna ei saa nagu maja peale ehitada. Kui ma tulen nüüd tagasi selle nõnda nimetatud selle fanatismi või selle innukuse juurde, siis nii nagu Saara ütlesid, et siin ongi see tasakaal nüüd praegu, et säilitada see armastus, see innukust, see jah sõna, mida ma ütlesin kunagi Jumalale, siin ma olen, kasuta mind ja me unustame selle ära. Aga kuidas me selles protsessis olles, no ma ei tea, kas sõna arukas on õige sõna, aga tark kindlasti Jumalas on parem väljend. Kuidas teile tundub selle innukuse ja selle säilitamisega, kui me oleme juba nii kaua Jumalaga käinud? Kas sa saad öelda praegu, et sa oled sama innukas siis, kui sa tulid Jumala juurde?
No ma ei ole kindlasti sama sugune, nagu ma siis olin, kui ma Jumala juurde tulin. Sellest on juba aasta kümneid ja paratamatult see aeg teeb ka oma töö ja teatud asju see laasib maha ja teatud asju see toob juurde. See on lihtsalt kasvamise protsess. No on natuke filosoofiline küsimus ka, et kas saab kaks korda astuda samasse jokke. No oleneb, kuidas sa võtad, eks ole. Minu mõelest saab väga hästi, aga muidugi kui nüüd norida selle kallal, et missugused me olime esimesel korral ja missugused teisel korral, siis oleneb ajast ja oleneb protsessidest. Seal tekib mõndagi ja tegelikult nendes asjades on võimalik taotleda seda innukuse säilitamist ja samal ajal ka vaimus ja usus ja tunnetuses kasvamist.
Mina mõtlesin abielu peale, kui ma siin kuulan, et kui me abiellume, siis on seal üks selline noh, nagu tase või seal on seda kirge ja kõike muid. Ma just rääksin oma abikasaga abielust ja sellest kirest ja et kuidas see on nagu muutunud. Et tegelikult need asjad muutuvad sügavamaks ja võibolla see arusaamine Jeesusest on ka muutunud hoopis teissuguseks. Ja ma alles hiljuti rääksin siin ühes oma saates, et mida rohkem sa Jumalaga käid, seda rohkem hakkad sa märkama Jeesuse puhul sellised omadusi, mida sa noore kristlasena ei märganud. Ma ei tea, kas see tuleb sellega seoses, et sa ise nii palju muutud või sulle meeldivad teatud omadused. Ja nüüd viimastel aegadel mul on meeldinud Jeesuse puhul see selge, konkreetne, täpne, seal ei ole sellist hallitsooni. Seal on asjad kas nii või naa. Kuigi seal on olemas armastus, aga seal on olemas ka tõde. Ja ka abielu puhul, eks ju, sulle muutuvad nagu muud asjad nagu olulisemaks, eks ju, see sõprus ja usaldus ja kõik selline, kui lihtsalt mingi eufooriline tunne.
Ja abiel on selles mõttes väga hea paraleel, kuna meie suhe Jumalaga on ju ka meie südame abielu. Me oleme Jumalaga südant pidi abielus ja Piibel räägib ka väga palju abielust just suhte mõttes. Aga mina läheks korra selle innukuse mõtte juurde tagasi. Ma olen küll innukas, aga ma olen täitsa teiste kohtade peal. See, mis noore inimese innukus on, teatud mõttes on seal ikkagi seda niisugust välist innukust, aga nüüd on nii, et mu südame innukus, mu süda on väga kiire Jumala ette alanduma. Mitte, et ta ennem ei alandunud, ta kuidagi teises võtmes tegi seda, aga nüüd ma olen see Jumala kartus ja ka see armastus ja tema arm sel kombel mõjutavad mind, et ma olen väga kiiresti, olen just südant pidi Jumala ees. Aga seda teised inimesed ju ei näe, nende meelest ma olen väga rahulik, eks? Väljalt ei toimu midagi, aga mu sees, Jumala ees on see innukus ja ma katsun seda ikka hoida.
Ja sest me võime siia sisse tuua ka selle, kuidas laps sünnib füüsilise maailma ja kuidas me vaimselt sünnime, eks ju. Ja me oleme samamoodi beebid ja pärast oleme teismelised. Aga me peaksime sellest nagu üle saama, eks? Et me ei peaks jääma sinna nõnda nimetatud kusagile imiku või teismelise tasemele. Eks? Jumal tahab, et me, nagu öeldakse, võtaksime jalad alla ja saaksime tugevaks seispidise inimese poolest ja küsiksime tema käest tarkus ja tarkuse ilmutuse vaimu. Ja tema tahab, et me niimoodi kasvaksime, et see on selline sügav Jumala poolt inspireeritud teel käimine. Robert Võsu kirjutab, et inimesed kannatavad oma poliitiliste vaadete pärast, mida nad on sidunud religiooniga. Kui sa oled kristlane, kas sul peab või kas sul võiks olla poliitiline vaade, kindlasti ongi, aga kuidas sa pead siis reageerima? Kas sa peaksid astuma välja, võitlema selle eest, näitama oma poolset sellist aru saama või pead sa distanseeruma sellest?
No minul tuleb siin meelde see aeg, kus me oleme elanud ja kus mina ei olnud veel vaimulik, aga minu eelkäija oli Nõukogude Liidu tingimustes. Ja seal ei olnud võimalik astuda poliitiliselt välja selle süsteemi vastu. Sa pidid seda toetama sellega kaasa minna ja tegelikult Piibel kutsub selleks ka üles. Palvetama nende eest, kes seal valitsevad ja kelle käes võim on ja nii edasi. Kuigi see võim on samal ajal, me teame, kristlus taga kiusab. Täiesti ilmselt ja selgelt oli. Nii et noh, me võime siin ju loosungid üles panna mingisuguseid, aga neid saab üles panna ikkagi ainult seal, kus selleks on tingimused olemas. Kus öeldakse sulle, et ütle oma arvamus välja ja me ei poo sind selle pärast üles. Ja küll arvestame või arvesta, aga sul on õigus seda vähemalt välja öelda. Selles mõttes praegu me saame poliitikaga tegelda. Tollel meil ei olnudki valikut, nii nagu keegi selle kohta öelnud on, et me teenisime Jumalat kurad ja armust. Ja tegelikult suurelt osalt sa niimoodi eel, kui sa ametlike kanaleid kasutasid. Kui kogudus läks põranda alla, siis on ise asi. Siis juba noh, võtad kõik selle tagakiusu ja mis siin on, see sama tänane teema tegelikult. See on tagakiusu teema. Selles mõttes on ta poliitikaga noh, otsapidi seotud, aga kristluse asi nüüd kindlasti ei ole selles mõttes poliitikat teha, et meie hakkamegi nüüd maailma elu suunama, poliitilises mõttes suunama, vaid meie suunamine peaks olema tegelikult see, et me toome Jumala riigi siia maailma, olgu poliitiline süsteem, mis tahes ja olgu tingimused, mis tahes. Ja võt, kui me seda hakkame tegema, siis tekib ka tagakius, väga kergesti igatahes tekib, sellepärast, et siis me võime minna juba valitseva süsteemiga vastu.
Luvedes seda raamatut, väga kenasti ta toob sellise näite, kuidas Rooma riigis oli. Kristlased keeldusid kummardamast keisrit.
Keeldusid tunnustamast, et keiser on issand.
Jah, et keiser on issand. Jah, ma olen siia endale ka kirjutanud. Ja kristlaste usutunnistus oli, et Jeesus on issand. Ja sellepärast nad said ikka väga kõvasti kannatada, ma ütleksin selles mõttes.
Jah, aga see on ka väga tõsine asi. Näiteks mul tuli meelde Nõukogude tingimustes noormehed reageerisid sõjaväe kutsele erinevalt. Oli usklike noormehi, kes ütlesid, et nemad ei saa sõjaväkke minna, nemad ei saa relva tõsta. Ja selle kaudu nad ju protesteerisid ka süsteemi vastu, katsusid leida mingi viisi, kuidas pääseda ja ega see lihtne polnud. Aga nüüd võrreldes selle Rooma riigi asjaga, need on kaks täiesti ise asja, kui näiteks Nõukogude ajal usklikud oleksid pidanud avalikult tunnistama, et kes iganes seal eesotsas oli, et tema on Jumal ja Jumalus. Ma ei tea, see oleks olnud palju teistsugune teema. Sõltub ka see poliitiline, ütleme see, mis nõudena üles on tõstetud, sõltub ka sellest. Et selles mõttes võib Robert Võsu sõnadega nõustuda küll, sa saad süsteemis mitut moodi olla.
Nõukogude aega tagasi läheme, siis tegelikult väga paljud kristlased pidid kannatama sellepärast, et nad olid kristlased.
Nad ei saanud ju töökohti.
Ei saanud ülikooli näiteks. Just täpselt, eks, ja nüüd oligi nüüd kaks asja. Nüüd. Kas sa siis jäid endale kindlaks, ei reetnud issandat, loobusid oma võibolla karjäärist või ma ei tea millest. Eks, ja ma arvan, et selliste inimeste puhul Jumal avab nendele ükskõik, kuidas neid uksi. Ja me teame seda. Ma olen teinud ise saated inimestega, kes on rääkinud oma usutunnistusest. Kui sa jääd kindlaks sellele, siis Jumal olitseb selle eest, et see, mida sa oled ka oma südames igatsenud, et see tuleb esile, ma ei tea, kuidas see tuleb erilisel moel esile. Aga väga paljud ei suutnud seisma jääda.
Siin on vast jälle ka see küsimus, et millise osa nüüd inimene võtab enda kanda või... Me võime ju hakata nii-öelda ise ka märtriteks seal, kus tingimata tarvis ei ole.
Just.
Ja teine asja on see, kuhu Jumal sind tõesti juhib. Kui Jumal juhib sind mingisuguses olukorda või sa oled temaga seda võrd õiges vahekorras, et sa võid ka sealt läbi minna, siis Jumal kannab sinu koormaid. Aga kui sa lähed inimliku vaprusega, et mina küll ei salga mingil juhul, nii nagu Peetrus omal ajal, siis võibolla ei jõua kukk enne kolme korda laulda, kui juba tuleb, et ei tulnud midagi välja sellest. Sest see oli lihtsalt hea ja õige kavatsus küll, aga täiesti lihalikul tasandil.
Kindlasti on näited tuua, kus võib olla mõni kristlane, kes ei astunud näiteks parteisse, saavutas mingisuguse tõesti kõrge koha ja oli tunnustatud. Ma arvan, et kindlasti need inimesi oli. Ja võibolla üks asja on see ka, et kui nähakse meie veendumusi, sul ei ole vaja kellelgi midagi peale suruda, Aga kui inimesed teavad, et sa oled kristlane ja sa oled veendunud ja sul on kindel aru saamine, et sa käitudki niimoodi väärikalt ja ei müü maha kõike oma veendumusi.
Neid olukordi, kus sa oled valiku ees, ja. Neid tekib kindlasti ja kõik ümbritsevad jälgivad.
Salus.
Ja minu oma armsa abikaasa isa, minu äi, tema töötas ühes kohas ja ta oli varustaja, ta pääses nõukogude tingimustes väga väärtuslikele asjadele ligi, sest me mäletame seda aega, kui poed olid tühjad ja tegelikult midagi polnud kuskilt saada ja talle ikka toodi aegalt ümbrikuid, sisuliselt ju altkäemaksu ja ta ei võtnud kunagi mitte midagi endale, tal oli üks kindel koht, kuhu ta kõik need ümbrikud kõrvale pani ja ta kasutas need kas töökaaslaste või mingite olukordade heaks täiesti selgelt ja kõik teadsid seda, et tema ei tee rahadega valesti.
Sinepiivake.
Toon ühe sellise näite oma elust, mis on väga kujundlik. Siin aastaid tagasi, kui saime oma maakodu, siis mina ei varjanud oma abikaasaka, et me oleme kristlased. Me ei käinud kogu aeg seal teisi tüütamastega, aga midagi, aga kuidagi see tuli lihtsalt välja. Tavaliselt ikka küsitakse, kus sa töötad ja noh, juba ainuüksi siis tuleb ju välja, kes sa oled. Ja ma arvan, et ma ei peaks seda varjama. Aga mida ma nagu nägin, et kui inimesena sa oled väga aksepteeritud, tore inimene ja mingid probleemi abivalmis ja sõbralik ja nii edasi, aga et sa oled kristlane, et siin tekib juba probleem. Ja ma mäletan ühte selliste olukorda, kus minu naabrid olid seal teiste küla elanikega niimoodi ilmselt rääkinud meist. Ja kui ma ükskord läksin sinna, siis ma tajusin, et nad rääkisid meist parajasti. Ja siis mu naabrinaine ütles, et oi näed, püha õde tuli meile sisse. Ja see oli sellise irooniaga öeldud ja kõik muigasid ja kõik vaatasid, et kuidas ma sellele reageerin. Aga ma jäin hästi rahulikuks ja ma ütlesin, et jah, et Jumal on tõesti püha. Ma ei ole küll täiuslik, aga ma üritan elada nii hästi, kui ma oskan. Ja siis ma tundsin järsku, et mul oli niivõrd paha seal olla. Ja ma vabandasin, läksin ära ja läksin oma koju ja ma läksin ja nutsin terve tee. Sest minu arvates oli kuidagi nii alandav, kuidas siin solvati. Ja see oli just usu pärast. Just usu pärast. Ja teate, millised järeldused mina nagu sellest tegin või mida ma hakkasin nagu nägema? Ma ei taha midagi halba öelda, aga ma hakkasin nägema, kuidas sellel perekonnal hakkasid kõik asjad kokku kukkuma. Absoluutselt kõik see majanduslik olukord, töökohad, tervis, kõik lihtsalt hakkas kokku kukkuma. Ja siis ma mõtlesin selle peale, et ma ei arva, et Jumal nüüd niimoodi neid karistab, eks ju. Aga ma mõtlesin, et Jumal kaitseb omi. Ja ma olen selle peale hästi palju mõelnud ja ma olen mõelnud ka selle peale, et tegelikult kõik see, millest me oleme siin ka rääkinud, et sul võivad olla uhked autod ja uhked majad ja mis sul iganes ka ei ole, eks ju. Jumalat ei ole, siis... Ja kui sa veel lähed Jumala võitu vastu, ma arvan, et me oleme kõik Jumala võitud. See on hästi ohtlik teema.
Ja see olukord, mida sa kirjeldasid, probleem ei olnud sinus, vaid selles, kes sinu sees elab. Ja see oli, selles mõttes see on väga selge näide selle kohta, kuidas vaimumaailmas on see vastuolu kogu aeg püsti. Sa võid olla mis tahes usu esindaja, isegi judaist võid olla ja natuke vana testamenti tunnistada, aga nii pea kui on tegu Jeesusega ja sa oled, Jeesus elab sinu südames, sa oled selles elavas usus, terve vaimumaailm on sinu vastu ja kus iganes saab, ta sülitab su peale lausa sinna maani vastu. Muidugi, Piibel ütleb ka, et hingevaenlane ongi selleks, et hävitada ja tappa ja varastada ja lõhkuda kõike seda, mis Jumal teeb, aga ma olen sageli mõelnud, et seda sama teed tegelikult käis ju Jeesus. Jumal oma armus on lubanud selles käes olevas maailmas olla sellel vastuolul, et on jumalik ja siis on igal pool ümberringi on see Jumala vastasus. Ma olen katsunud mõelda ja aru saada, et kui Jeesus siin maailmas elas, ta ju kandis seda sama vastuolu. Ta armastas inimesi, ta oli tulnud neid päästma. Loomulikult inimesed ei teadnud veel kõike, mida Jeesus teeb. Ta saab isi hakkas see selgeks saama. Aga kui palju võis tema kohata sellist, kuidas ma ütlen, sellist põlgavat, üleolevat, vihkavat suhtumist, mitte mõistmist. Kui heebrealaste kiri meile ütleb, et suure hüüdmise ja silmaveega seisis Jeesus Jumala ees. Jah, ta pidi võitlema ka sellepärast, et Jumala plaani tervikuna täide viia, aga ma olen täitsa kindel, et ta nuttis ka välja oma südant just selle kurjuse ja selle, ma ei tea, selle üleoleva, üleoleku vihkava asja pärast, mida ta koges enda suhtes. Et see ei ole lihtne tee.
See, mis sa praegu välja tõid, me nüüd hakkasime menema natuke pinnast sügavamale. Sest siia mani me rääkisime, kuidas me oleme või kuidas teised oleme või kuidas me räägime või kuidas me suhtume või mis me ütleme. See on kõik see nii-öelda pinnalainetus. Aga vaat, see maailm, milles me elame, see ongi tegelikult kurja võimuses, nii ütleb meile pühakiri täiesti otseselt. Just. Ja see, mis sa praegu välja tõid, see just viis asja sinna tasandel, milles tegelikult asi on. Mm-hmm. Üldiselt, kui sa vaatad inimkonda, siis enam vähem ikkagi inimestel vist tahavad olla head kavatsused. Mm-hmm. Ega kõigil küll ei ole. On neid, kes pühenduvad kurjusele ja mafiale ja röövimisele ja riisumisele ja kes avalikult ja kes salaja või kuidas kunagi. Aga ikkagi see on kõigest selle vili minu meelest. Vaat, sügavam hoovus on just see, seal all ja see on see, kui Jeesus tuleb siia maailma või mitte ta ei tule siia, ta on siin tükka aega juba elanud, aga mitte oma missiooni veel täitnud see esimesed 30 aastat. Ja siis saab ta ristitud ja siis esimene asi püha vaim viib ta kõrbe kellega kohtuma oma tegeliku vastasega. Ja see tegelik vastane ei ole enamasti see, kes tuleb meile sarved peas püsti ja silmad põlemas ja nii edasi. Mina olen nüüd see sinu vastane ja katsume jõudu. Vaid ta tuleb väga sageli, võibolla enamasti tuleb ta ilusal, armsal kujul. Mina olen ka armas inimene, no ma ei ole küll usklik, aga nagu tubli ma olen ja ma ajan ka mingisugust õigeid asju ja võibolla õiged poliitikat ja mina tahan ka, et maailm paraneks, kumarda minu ees ja teeme koostööd, eks ole. Tunnusta, et noh, võim on praegu minu käes ja kui sa seda tunnustad, siis me võime isegi koostööd teha, miks mitte, eks ole. Aga tegelikult on selle taga see sama sügav kurjus. Ja võt, kui see sügav kurjus kohtub pühadusega, siis ma kujutan, et ta juhtub reaktsioonina ka see, mis sa Tamara kirjeldas. Sa lähed kuskile sisse, sul ei ole mitte mingisugust õelat nägu peas, sa ei tule mingisugust ründava jutuga, sul ei tule mingite halbade kavatsustega ja järsku püha õde tuli, eks ole? Et see on selle sügavuse reaktsioon pühadusele. Ja ma usun, see ongi see, millest Jeesus siin räägib. Õndsad olete teie, kui teil tekib sama reaktsioon. Sellepärast, et see näitab, et te olete minuga ühel lainel. Te olete samast vaimust osa, milles minagi olen. Te esindate õigust ja seal ei ole tarvis oodata mingisugust fanatismi või ülepingutamist või ülekeeramist või lolluste tegemist, nagu sa algul ette tõid siin, vaid lihtsalt õndsad on need, keda taga kiusatakse sellepärast, et nad teevad ja toimetavad õigesti. Algkeelest tuleb see siin välja, et selle sõnal ei ole isegi artiklit ees. Sa oled õiglane inimene, sa ajad asju õiglaselt ja sellepärast kiusatakse siin taga ja Jeesus ütleb õnnitlus, et sa oled õiges kohas, sa oled õiges olukorras.
Aga tegelikult, kui niimoodi võtta, nagu sa ütlesid, et need on väga sügavad asjad, siis inimesed on jumala vaenlased.
Ja.
Nad on jumala vaenlased ja sellepärast kõik, kes on kuidagi kuulutavad, eks niimoodi siduvalt jumalaga, siis nad satuvadki, nagu öeldakse, vainu alla. Ja mingi vaimsus on, mida sa kannad, sa isegi ei teadvusta ja jälle elust enesest, nagu öeldakse, sa isegi ei saa aru, miks see niimoodi on, aga sa tunned, et seal on vaimne konflikt mõne inimesega lihtsalt.
Kus üles põhjust ei tarvitse nähtavad
üldse. Ja absoluutselt ei olegi, ei olegi. Ja sa näed, et see inimene vihkab sind. Ja see ei ole annud tal üldse mitte mingit põhjust.
Keegi usklik inimene ütles nii viisi, et ta sõitis rongis, istus kuskil oma kupees seal täiesti vagusi, mitte mingisugust provokatsiooniga midagi, aga tema vastas istuja äkki vihastab ta peale ja hakkab teda sõimama. Sügavus reageeris sügavusele.
Ja, just.
Ja tegelikult jah, need vaimsed asjad on selles mõttes hästi huvitavad, et me elame ju vaimses maailmas. Ma ei räägi siin praegu, kuidas meie oma vahel, eks ju, siin suhtleme või kuidas abielus ollakse ja kuidas me ei tunne ära, eks ju, ingevaenlast. Isegi sellisel juhul me ei tarvitse ära tunda. Aga me peame nagu aru saama, et kristlased oma vahel, eks ju, see on, saatan tahab meid lihtsalt tülli ajada, eks ju. Aga maailma inimesed, nemad vihkavad jumalat meis.
Ja
siin on see...
Isegi siis, kui on muidu head inimesed on.
Jah, sa oled hea inimene, ükskord kõik ütles, et... Ja sa oled nii kena inimene, sa oled nii tore inimene. Küll on kurb, et sa oled kristlane.
Eks
ole? Umbes niimoodi, et sa oled vaesakene kuhugi ära eksinud, eks ju. Ja vaata, nad ei tunneta ära seda tõde, seda pattu. See ongi kogu see teema, eks, et me oleme siin selles maailmas. Ja nii nagu Jeesus ütleb ka, et ega siis tegelikult see kõikne see kannatus, mis läbi selle me peaksime kannatama, ega tema ei leia mingit teoriast selle jaoks. No kaks võimalust, eks, et kas sa lähed kaasa selle kõigega, või sa jääd ise endale kindlaks. Ja praegu mulle tundub, et on väga suur segaduste aeg, nii palju kui mina olen näinud, inimsohetes, abielus, kogudustes, riigis. selles mõttes, et ingevaenlane üritab veel võtta viimast, nagu öeldakse.
Ma ütleks, et selle segadusega on ju niisugune lugu, et meil on tõde kaduma läinud ja seda kuulutatakse täiesti avalikult ja uhkelt. Tähendab, kui sinule meeldib seda moodi uskuda, siis usu, kui sinule meeldib seda moodi uskuda, siis usu, temale meeldib hoopis nii uskuda, temale meeldib hoopis nii uskuda, kõigil on võrdsed õigused ja võrdsed võimalused. Suurepärane, aga see tegelikult tähendab see, et mis sa usud, see on sinu isiklik asi, palun väga, aga ära sellega teisi tüüta, ära oota, et teised ka sellega nõus peavad olema ja vaat see on koht, kus Jumala riik sellise seisukohaga ei nõustu. Vana testamendi aegadest peale juba ei nõustu, et üks kõik, millist Jumalat sa kummardad või üks kõik, mis religioon sul on, vaid Jumal ütleb, ma olen armukade Jumal ja ma ei talu mitte mingisuguseid eba Jumalaid enda kõrval. Ja see on nüüd see koht, kus meiega ei saa enam nõus olla, sest kui usk on lihtsalt sinu enda mingisugune hingeproduktsioon, midagi, mis sa ise oled endale välja mõelnud, võibolla küll eeskujude mõjul, aga ikkagi see on sinu isiklik asi, siis ei ole probleemi. Aga kui sa ütled välja, et tõde on siin, nii nagu Jeesus tuleb ja ütleb, asjad on tegelikult sedamoodi, siis inimesed hämmastuvad ja jäävad kuulama, et mis asi see on, ta räägib nii nagu see, kelle on meelevald, et nii ongi asjad. Ja see on juba asi, mis sunnib teisi seisukohta võtma, sellepärast, et siis igaüks ei saa enam oma usu juurde jääda ja selles siis jutumärkide sõnnis olla.
Ma mõtlen, et kui kristlased töötavad erinevates kohtades, eks ju, kas riigiametis või poliitikas või, ja teatakse seda, et sa oled kristlane, sest tegelikult inimesed ju jälgivad. Nad jälgivad sind, kas sa tegelikult elad seda elu, mida sa nagu räägid. Ja vaata, siin on üks suur konflikt, et me ei taju neid asju ära. Me anname ise põhjust inimestel, nagu öeldakse, meist halvasti rääkida. Ja, olete minuga nõus.
Seda juhtub ka.
Ja, no,
see on kristliku puudulikkuse probleem, see sama, millest me algulgi rääkisime, et sa üritad ja tahad oma parimat, aga sa ei oska lihtsalt veel õieti ja siis tekivad igasugused niisugused absurd ka, mida tegelikult ei oleks tarvis. See on nüüd natuke teine teema, see selles mõttes ei puuduta tagakiusamist või sellist. See on lihtsalt, me oleme usklikud, et kõik mingisuguse kombel tee peal, me ei ole keegi veel valmis.
No võibolla nii palju on ikkagi tagakiusamist, kui sa töötad maailma inimeste juures ja sa jääd seal teatud küsimustes, nagu öeldakse, truks tõele näiteks, kui seal tekivad mingisugused lahkarvamused või sa ei lähe kaasa selle korruptsiooni ja kõige muuga.
Ja see koht, kus tõepoolest usklik inimene ei saa teatud asju teha. Näiteks kõik ümberringi varastavad, aga sina ei saa varastada, sest see lihtsalt hakkab sulle vastu. Ja vaat siin tekib ka see moment, sina tahad parem olla, sulle tuleb ära teha mingil kombel või sinust lahti saada või sind karistada või kätte maksta sulle selle eest. Need on asjad, mida on väga palju kogetud.
Kindlasti just. Ja see kindlasti ei ole ka lihtne, aga see kuhugi maani on mõistetav. Aga ma just mõtlesin, et teate, mis on tegelikult raske, kui oma enda vendade seas tekib see nihe sisse, nii nagu Jeesusel, kuigi no see on nüüd teine aeg ja natuke teine olukord, aga kes Jeesuse vastu tõusid? Olid need kirjatundjad ja need variserid. Need olid need, kellel oli see oma usumudel kindlal kombel valmis, seda ei tohtinud puutuda, see oli nii-öelda täiuslik, nad olid oma enese õiguses ja nii edasi. Ja ka meil, kas koguduste vahel või koguduse siseselt, võt, teinekord tahavad sellised asjad tulla ka. Ja ma arvan, et need on palju valulisemad asjad, palju keerukamad asjad.
Need on tegelikult niisugused asjad, jah, kus tahad ja üritad ja kuidas see siis välja kukub sulle, aga...
No siin on ka kindlasti üks detail on jälle see Jumala standard. Ütleme, veelahkme toob sisse see, kus on Jumala standard pandud. Ja mõnes kohas me võime öelda, et ei, et tänapäeva maailm on nii teistsugune, et me võime selles küsimuses olla palju rohkem tolereerivad ja lubavad. Aga kui standard on ikkagi kindel, see on üks viis näiteks, kuidas võib tekkida see tagakeus.
Kas me peaksime rääkima üldse standarditest koguduses?
Jumala riigi standarditest kindlasti, aga Robert Võsu osas ma tahtsin selle eelnevaga seoses ütelda seda tegelikult, et ta ütleb ka, et usk Jumalasse või ma ütleks isegi mitte usk, sest usk on väga üldine sõna, selle võib mõelda mida iganes, aga see, kui nüüd üks inimene leiab tegeliku osaduse Kristusega ja teisel see puudub, kuigi ta võib olla variseri tasandil väga avar ja tubli ja põhimõtte kindel ja nii edasi, et selline usk nüüd võib lahutada isegi perekonnad kaheks. Üks on Jumalaga koos, teine ei ole koos. Nii nagu Jeesus ütles, kui ta ükskord tagasi tuleb, siis kaks magavad ühes voodis, üks võetakse vastu, teine jäetakse maha. Ja samuti see võib minna läbi mingisuguste ütleme, kogudustes võib mingisugune joon olla, mis tegelikult lahutab ära, et ühed on sees ja teised on väljas, mitte et me ei oskaks seda jagada või näidata, kes on ja kes ei ole. Aga Jumala silmis see asi tegelikult niimoodi on ja see tekitab nüüd probleemi, see sama just see variserluse probleem, et noh, nemad võtavad ka asja väga tõsiselt.
Loomulikult.
Ja ise võtavad tõsiselt ja teised usuvad neid, et nad võtavad tõsiselt. Aga see, mis Jeesus oma jumalike silmaga näeb, ta näeb, et see on ainult see väline klants. See ei ole sisemine olukord. Sisse pole asi veel jõudnud. Ja vaat seal tekivad samuti konfliktid, jah, nagu me Jeesuse puhul näeme järjest ja Jeesuse järgijate puhul täpselt samuti.
Ja. Tegelikult kõik see muutus ikka hakkab seespoolt välja poole. Ja ma mõtlen, et kui me räägime personaalselt iga üks ise endast, eks? Kui sa elad kusagil, no metsas, ma olen alati mõelnud selle peale, no siis oled sa täiuslik inimene.
Üksi.
Mingid probleeme sul ei ole. Probleemid tekivad siis, kui sa elad teiste inimeste kõrval, eks? Kas need on maailma inimesed või on need kristlased? Vaata, siin tuleb nüüd välja, eks ju, sinu tõeline olemus. Siin tuleb välja see, kui palju sinus on Jumalat või kui palju on sinu seda kindlust jääda Jumala lapseks. Vaata, see on nüüd nagu asja point minu arvates, et jah, kui ma elan kusagil seal metsas või metsa ääres seal üksinda, loen piiblit ja palvetan ja väga tore, ega ma ei ütle, et see ka halb on. Kas me oleme valguseks seal, kus on teised inimesed?
Selle metsas olemisega on tegelikult mõtlesin niimoodi, et metsas on selles mõttes muidugi parem, et sa ei saa kellegi kokku põrgata, vaidlema minna, tülli minna ja nii edasi. Aga tegelikult ole sa metsas või ole sa linnas, sina oled ikka see, kes sa oled nii kogu sa sisemiselt muutunud ei ole. Lihtsalt metsas on vähem jah võimalusi ja ma kardan, et kui on inimene rahul olematu, siis ta leiab metsas ka põhjusi, millega rahul olematu olla.
Ja. Just sa võitsis väga kenasti, ma just rääksin ühe oma vaimuliku lapsega, et sa võid ju ära põgeneda ükskõikus kohta. Lähed Eestis Soome või ma ei tea, kus kohta sa lähe.
Ise oled see ikka endal kaasas.
Ja Jumal ja hingevaellane. Sinu tõeline olemus, kõik see, kui palju sa Jumalat tunned või usaldad, see tuleb sinu igale poole kaasa.
Ja no me tulime selle konflikti juurde tegelikult välja, et millest Jeesus selles õndsaks kiitmises üldse räägib. Ta rääkis siin eespool ju paljudest asjadest, mis moodi usklikud inimesed välja näevad ja reageerivad ja kuidas nad halastajad on, kuidas nad rahutegijad on, puhtad südamelt on, näevad Jumalat ja nii edasi. Ja siis jah, see viimane osa, et õndsad on need, keda õiguse pärast taga kiusatakse. Ja just nimelt siin ei ole mõeldud isegi nähtavasti algkeele põhjast lähtudes ei ole siin mõeldud niivõrd seda, et siin oleks jutt nüüd Jumala õigusest, vaid jutt ongi sellest, et nad tegutsevad õigesti, nad toimivad õigesti. Minu isa ikka armastas ütelda, et kui sa oled huntide hulgas, siis sa pead koos nendega hulguma. Ja kui sa oled patuste hulgas, siis sa pead koos nendega patustama ja nagu meil juttu juba oli, kui sa seda ei tee, siis sa oled probleemiks, ka siis, kui sul on kõige paremad kavatsused. Ja see on tegelikult see, mis tuleb välja nii Jeesuse enda praktikast. Robert Võsu tuub ka välja, et Jeesusele ei leitud ette heita mitte ainsatki pattu, kuigi hoolega otsiti. Ja siis, kui hoolega otsiti ja ei leitud, siis lõpude lõpuks leiti vale süüdistused. Vaatame Stefanust, ta mees, kelle kohta piibel ise annab tunnistuse, et ta on täis ja püha vaimu ja ta tegutseb ka vastavalt, vaid tema elust paistab välja see tegelik vili. Ja täpselt samasugune lugu, tal ei ole mitte midagi ette heita ja mitte millegagi ei ole teda nii-öelda võimalik vaigistada seaduslikult. Mitte mingisugust alust ei ole. Stefanuse kohta ei saa öelda, et otsime su kapid läbi, seal on luukeresid võib-olla mitu tükki varuks näiteks, vaid ei ole. Ja siis tuleb lihtsalt see välja mõelda, otsitakse vale tunnistajad välja, vale tunnistajad annavad oma tunnistuse ja siis, kui Stefanus näeb taevast avatud olevad, siis teised ei ole mitte jahmunud, et appi kas tõesti, vaid siis nad topivad oma silmad ja kõrvad kinni ja viskavad hästi kähku kividega surnuks. Vaat see on nüüd see, kuidas pimedus tegelikult reageerib taevasele valgusele, osadusele, ligiolule ja selle kohta Jeesus ütleb, et õndsad olete teie, kui te kutsute esile niisuguse reaktsiooni. Kus juures see reaktsioon tuli ka, peame ikkagi meeles religioosse külje poolt. Nii nagu algul siin oli juba juttu, et ei ole need peamised tagakiusud maailma poolt. Tihti peale uskmatud inimesed saavad asjadest paremini aru kui variseri tüüpi usklikud. Vaid see tuleb just nimelt see, et keegi leiab, et tema pühadust on teotatud ja midagi on religioosses mõttes valesti tehtud. Ühesõnaga see probleem tuleb lahendada. See õigus peab hävima meie keskelt. See on kurjuse reaktsioon, teistmoodi ta ei saa reageerida.
Sinepiivake. Minu arvates need uskmatud inimesed ootavad koguduselt mingit standardit.
Jah.
me ei ole keegi täiuslikud, me eksime, siis tegelikult sa näed, kuidas meedia reageerib. Ja. Kui tava inimene, uskmatu inimene, saab mingisuguse asjaga hakkama, no siis öeldakse, et vaat nii ja nii ja nii ja nii, aga kui saab kristlane millegagi hakkama, siis öeldakse, et ta on kristlane.
Ja
nii ta ongi. Ja. Ja kas ta siis nüüd vastab kõik see tõele, mis seal räägitakse või ei vasta, me ei tea seda. Sest tegelikult hingevaenlane on ju selline, noh, nagu me siin ütlesimegi inimeste vahelistes sohetes. Mõnikord mõtled, kuidas on võimalik üldse, et selline jutt kusagilt niimoodi välja võib tulla, eks ju. Aga ta on nii salakaval ja mina ikka ei väsi ütlemas, kuidas Allan Kroll ütleb, et intelligentne kurjus.
Ja.
Sa lihtsalt ei saa nendest protsessidest aru, sa ei suuda nagu hoomata kõike seda, kus kohast alguse saab ja kuhu ta lõpuks välja jõuab. Aga meie peaksime teadma vaimu maailma selles mõttes, eks ju? Kas te olete minuga selles mõttes nõus, et meid jälgitakse?
Ja.
Kogudusele peaksid olema standardid, me ei tohiks muutuda selle maailma moodi. Kas praegu on selline tendents, kus tegelikult võib-olla maailm ootab midagi niisugust meile järgi võib-olla kas joonduda või mis oleks nende jaoks midagi, mis on püha ja mis on õige ja mis on aus ja sest kõik ümberringi ei ole ju midagi niisugust.
Kindlasti oodatakse ja kindlasti on Jumal väga targalt selle maailma inimeste elu korraldanud igal pool kuskil on kristlased. Ma olen just vaadanud ja mõelnud, et ilmselt ei ole ei külakest ega isegi mitte tänavat kus või asutust, kus ei oleks paar kristlast. Et nad on nagu igal pool ja nad registreeritakse, nagu me juba oleme rääkinud ja nendelt tõesti oodatakse midagi. Ja alatihti on ka nii, et mingites väga keerulistes eluolukordades kordades, raskustes, õnnetustes, kohe otsitakse kristlased. Kuule, mul on nii või mul on naa või. Selles mõttes see on väga huvitav. Mingis seisus alvustatakse, et ära tule segama, et meil on siin kõik valmis, me tahame nii teha, aga ometigi mingis teises olukorras vaadatakse, kuidas teie reageerite, mida teie ütlete, mis teie arvate, see on ju puhas ebaõiglus või ülekohus. See on huvitav, et ta on kahte pidi siin inimühiskonnas sees, see Jumala valgus.
Aga siin tuleb esile selline teema nagu sõnad ja teod. Me võime ju hästi palju rääkida ja inimesed võivad ka kuulata, eks ju? Ja inimesed jälgivadki sind ja jälgivad sinu elu ja ütlevad, aga mida ta seal nüüd räägib, eks ju? Tema enda elus ei tööta need asjad, eks ju? Ta räägib abielust, eks ju, ja räägib mingisugusest armastusest, aga endal ta ei tööta need asjad, eks ju? Nii et inimesed jälgivad meid väga.
Tegelikult siin on ka niisugune asi, mis siit tagant välja koorub, on see, et kogu selles olukorras, kus me ühiskonnas elame, kuhu kuuluvad ka kirikud või see usklikuse küsimus, kuidas ta kellelgi iganes on, kogu selles keskkonnas tegelikult iga inimene peab tegema ja tahab ta või ei taha, ta teeb ka mingid valikud.
Ja
võt need valikud, need on põhimõtteliselt lõppude lõpuks valikud hea ja kurja vahel. Kas ma olen ma, mis ma olen parajast, aga kas ma pürgin headuse poole, paremuse poole, aususe poole, puhtuse poole. Sa ei pruugi olla usklik inimene, aga sul võivad olla need põhimõtted, et sa austad neid ja sa taotled neid. Või inimene ongi otsustanud, et vale ja vargus ja kõik selline asi tasub ilmas paremini ära, kes võtab ja läheb astub avalikult maafia liikmeks ja hakkab seda otse realiseerima, kes otsustab, et palju kasulikum on olla salakaval, teha hea nägu kõikidele ja tegelikult kuskilt alt nihverdada ja kasutada ära ja petta ja tüssata ja nii edasi. Nii või teisiti tegemist on valikuga kas Jumala poole või Jumalast eemale. Ja võt siit tulevad nüüd ka need reaktsioonid, et kes on aus inimene ja ikkagi hindab seda tegelikku asja. Ja siis eriti, kui tulevad rasked olukorrad, tuleb ka uskliku inimese juurde ja ütleb üles, et kuule, et noh, ma muidu võib-olla palju vaimalikudest asjadest või kiriku asjadest ei tea, aga siin on selline olukord, et kas sa palvetaksid ma pärast või mis nõusa mulle annaksid, eks ole. Ja teised tulevad seal samas ja leiavad, et ah, siin on siukene jama, võt see tuleb ära lõpetada. See sama Kristuse jama. Ja võt, me rääkisime siin vahepeal juba sellest valetamisest, eks ole, tullakse vale tunnistustega, kui õigeid tunnistusi ei ole, just selle pärast, et tegelikult see asi, mis Stefanus näiteks pakkus, on ehtne, või mida Jeesus ise pakkus, on ehtne, või mida ükskõik, kes meie tänapäeva kristlastest võib pakkuda ja ongi ehtne. Ja kui sellele ei ole nüüd mingisugus nii-öelda muud rohtu, siis üks asi, mis selle maailma võrst teeb, kes on valetaja ja vale isa, on ju jälle tulen tagasi selle kirjakoha juurde, millest me täna räägime. Järgmine salm ütleb, õndsad olete teie, kui teid minu pärast laimatakse. Tähendab, laimamine on mis asi? Räägitakse midagi halba, mis tegelikult ei vasta tõele. Üks asi on jah see, millega sa alustasid siin, et kui me olemegi lollid ja teemegi vigu, eks ole, ja anname põhjust ja siis keegi parastab või ütleb, et ma tusklikult peaksid ikka paremad olema.
Ja, ma hüppan siia vahele, kui me vigu teeme, me ju teeme vigu. Ja. Alati saab andeks paluda, alati ja. Saab oma viga tunnistada ja oma eksimust välja tuua ja öelda, et ma eksisin. Ja me ja. Peakski seda tegema.
Ja alati saab maailma inimene ka ütelda, et jah, ta on usklik inimene, küll ta poleks pidanud niimoodi tegema, aga no ta on inimene,
on
saame aru.
Just, ja, tõesti seda, on nii. Ja.
Aga siin on jutt tegelikult sellest, et kui teid laimatakse. Mm-hmm. Ja mitte sellepärast, et te tegite halvasti, vaid minu pärast. Sellepärast, et teil on minuga osadus, te olete minu järgijad, me oleme sama seltskond, siis kui põhjust ei ole, siis lihtsalt aetakse niisugused jutud välja, mille tegelikult mitte mingisugust alust ei ole, mis tulevad, David Wilkerson vist on öelnud, tulevad otse sügavusest. Tulevadki valeta ja valest ja siis lihtsalt üritatakse siin maha teha sel puhul, kus sul tegelikult mingisugust põhjust ei ole ja kiusatakse taga, on siin teine ja teist räägitakse kõiksugust kurja, kui see ei vasta tõele. Räägitakse, mida te kõike tegite ja kui jubedad need kristlased on ja algusaegadel räägiti ohverdavad lapsi seal ja joovad nende verd seal, noh, see tuleb armulaua liturgiast tegelikult.
Ja põletasid Rooma linna maha. Et
ja, ja just, igasugused niuksed asjad kõik. Ja kui seda kõike teist räägitakse, aga see tõele ei vasta, vaat siis te olete õndsad, sest siis te olete tõega ühte olemust, hoolimata oma puudulikusest ja vigadest.
Ja. On siis sellise teema nagu silmakirjalikus. Ma olen alati mõelnud, kust saab alguse silmakirjalikus. No ka kristlaste puhul, eks ju. Et pannakse maskid ette ja ei olda need, kes nad tegelikult on, me kardame seda ja eks ju, me ei ole nagu ausad. Ja ma lugesin ühest raamatust, kus silmakirjalikuks muutuvad need inimesed, kellede puhul inimesed nagu eeldavad või ootavad, et ta kasvaks kristlasena, aga ta ei kasva. Ja siis selleks, et näidata, et ta kasvab, hakkab ta käituma vastavalt noh, väliste igasuguste atribuutidega. Näidata, kui vaimulik ta on ja kuidas ta kõike armastab ja nii edasi. Tegelikult mitte mingit muutus selles inimeses ei ole nagu toimunud, eks ju. Ja üks asi on see, mida kindlasti maailma inimesed vaatavad, et me peaksime ka neile ütlema seda, et me ei ole täiuslikud. Aga me peame ka kõige selle juures jääma ausateks. Kui me eksime, me peaksime ütlema, et näe, siin ma eksisin. Ka mina kristlasena võin eksida. Ei ole nii, et mina üldse mitte kunagi ei eksi, aga ma pean seda tunnistama ja ma pean andeks paluma. Ja vaata, see on respekt. Öeldakse, jaa, näe, nii ongi.
Selle silmakirjalikusega on lugu niiviisi, et see algab teiste inimeste ootustest just. Ja sellel on oma roll, aga ma pakuks küll välja, et tegelikult algab see ise enese ootustest enda vastu. Mm-hmm. Olen ma, mis ma olen, aga ma tulen Jumale juurde, kes on täiuslik. Jumale riigis peab kõik olema täiuslik ja eriti algaja usklik usub, et mina pean ka olema täiuslik. Ma pean jah seda ja teist ja kolmandat ja neljandat asja tegema vaat nii maadi ja nii palju, siis ma vastan nõuetele, aga siis inimene põrkab mingil hetkel kokku sellega, et ei oldki niimoodi, ei annudki seda mõõtu välja. Ei teinki nii, nagu oleks pidanud tegema. Mm-hmm. Aga no ega momenti teistele ei tohi sellest rääkida. Ma pean selle maha salgama ja sellega võitlema ja edaspidi mitte enam niimoodi tegema. Seal läheb selliseks võitluseks tegelikult. Mm-hmm. Ja siis, kui ongi halvasti läinud, siis ma ei julge seda kellelegi näidata või kellelegi sellest rääkida. Siis ma jah, ikka naeratan, sellepärast, et kristlane peab naeratama just, ja just, kui ma tunnistan, siis tunnistan võitudest, mis mul kuskil on olnud, aga kaotust me ju ei taha tunnistada. Silmakirjalikus saab alguse, ma ütleks, heade kavatsustega siirast soovist olla tubli. Ja siia lisandub jah ka teiste ootus, loomulikult meie kuulus eriti peab ikka püha olema, siin ei tohi igasuguseid patuseid olla, me peame ikka õiget Jumala valgust näitama ja nii edasi, siis tekib tegelikult olukord, kus inimene, võsu ka nimetab seda siin raamatus, inimene püüab olla, ja seda on teised rääkinud, püüab olla tubli, aga ta ei taipa, et ta üritab seda omast jõust, inimlikust jõust, lihalikust jõust ja see peabki läbi, kui ma liha peale Jumal sellises mõttes ei vala oma vaimu välja, et no sina pingutad kõvasti ja kes kõige kõvemini pingutas, see saab preemiaks nüüd püha vaimu näiteks või midagi
taas. Ja just.
Sa ei saa hakata heaks lihtsalt, et hakkan nüüd heaks inimeseks.
Ja, et ma kardan selle silmakirjalikuse algus on seal, kus inimene püüab olla täiuslik, aga ta ei suuda seda ja ta ei julge seda tunnistada. Sa ütles täiesti õieti, et kui inimene nüüd on piisavalt aus, siis ta ühel hetkel lihtsalt tunnistab, et peaks küll olema, aga ei ole. Katsuge minuga leppida või katsume üheskoos kasvada või kuidagi niimoodi. Nii kaua, kui inimene püüab selles liha jõus, ongi niimoodi, et tal ei ole kasvamist, tal ei ole ole edu. Mingid õnnistused võivad isegi olla. Teatud hetkedel võib Jumal ka teda puudutada ja kasutada ja õnnistada. Aga just nimelt seda tegelikku osadust ei ole. See kidub ja kärbub ja lõput lõpuks käib alla ja inimesel ongi kaks nägu. Üks on, mis ta tegelikult ja teine on see, mis ta teistele näitab.
Jah, ja see ei ole üldse lihtne asi mõista, sest kui lugeda uut testamenti, sealt tõepoolest jääb vähemalt noorele kristlasele see mulje, et siin on kõik punktaval kirja pandud, kuidas ma pean käituma, kuidas ma pean tegema ja kuni see evangeeliumi vägi sügavalt tema sisse jõuab, see ju võtab aega. Ega Jumal ei ole meile seda kristlase elu lihtsaks mitte teinud ja kõike niimoodi selgena kätte andnud. See on tõsine kasvamine, see on tõsine alandumine Jumale ette, tõsine otsimine ja tõepoolest ehtsus on üks väga tähtis asi kristluses ja mina pean tunnistama, mina olen viimastel aastatel rõõmuga vaadanud, et me oma kogudustes muutuma aina ehtsamateks. Oli üks periood, kus tahtis see väline klantspilt väga võimust võtta ja kõik ikkagi väljapoole näitasid seda, oh, meil kõik see ja teine ja kolmas. Aga nüüd räägitakse sügavatest asjadest, julgetakse nendest rääkida, julgetakse oma vigadest rääkida, julgetakse olla ehtsad. Ja minu mõelest see on väga suur samm edasi. Ma tõeliselt hindan seda.
No jah, see on nii nagu jälle tore näide, et kui sul on kusagil mingisugune mädapais, eks ju, siis ei ole võtet seda siluda seal mingisugune lõhnasalviga, vaid see tuleb, eks ju, võtta skalpelli ja lõigata see katki, siis hakkab paranemine, eks ju.
Ja kui vaja minna arsti juurde, see on häbi asi.
Aga kristlasena mul ei tohi olla mädapais.
No võt just.
Tegelikult, kas te olete, eks ju, minuga kindlasti nõus, et mõnikord sa mõtled, et nii kaua Jumalaga käinud ja kuidas ma nüüd sellest asjast aru saa või kuidas ma nüüd siin seda ämbrit kolistan, eks ju,
sinna. Eks siin on ikkagi see mõtteviis sees, nii kaua Jumalaga käinud, järelikult juba ära lihvitud lõpuni.
Ja.
Aga me jäämegi oma enda liha tõttu eksima ja avastama siin enda sees ja jälle neid uusi asju, mida me ei teadnudki, et need ka seal on.
No
ja see on võitlus.
No teine asja on ka see, et eks me peaksime ka õppima, ega siis see ei ole ka tark, kui inimene kogu aeg kolistab ühe asja juuseks ja lõputud ette neid ämbreid. Et ta peaks nagu vaatama, et milles see tingitud on. Et me peame õppima nagu distanseeruma ja esitama mingisuguseid, no väga tõsiseid küsimusi lihtsalt, eks ju. Aga meil pole aega. Aga tulles nüüd selle kannatuse juurde, ma siin lugesin seda ja Robert Võsu puudutab ka seda, et loomulikult, kui meid laimatakse või meid kiusatakse, ka see ei ole meeldiv.
Ei, see pole
see on kannatus tegelikult, eks ju. Aga nüüd on eks ju see probleem, et aga kuidas ma reageerin sellele? Ja ta ütleb väga kenasti siin. Mõne muudab kannatus kibedaks ja ta muutub kõigi vaenlaseks, kinniseks ja leppimatuks. Teised langevad enese aletsusse, nad tegelevad aina oma valudega ja kerjavad kaas inimestelt kaastunnet. Sellega nad ainult suurendavad kannatuste koormat. See on üks selline huvitav teema, see kannatuste teema, eks ju. Me ei pääse sellest üle ega ümber. Mõni teeb, noh, ära nüüd võtta seda nii südamesse, kui sind laivatakse. No,
kõrvalt hea öelda.
Kõrvalt on hea öelda, ja. Aga ikka võtad küll.
Aga tegelikult me jõudsime siin nüüd selle juurde, mis Jeesus ise veel siin selle sama teema lõpuks ütleb, me arutame siin väga suurelt osalt praegu kristliku kasvamise teemat, üldse selle, ütleme, laiendasime seda teemat, mis siin on, aga Jeesus ütleb kõigepealt, õndsad olete teie või teie olukord on suure pärane sel juhul, kui teid minu pärast laimatakse, taga kiusatakse, teist valega kõiksugust kurja räägitakse ja siis ta ütleb üleskutse, mis me vist täna veel väga puudutanud ei ole, olge rõõmsad ja hõisake, mida sina siin rääkisid kibestumisest või õigemini Robert Võsu räägib siin. Olge rõõmsad ja hõisakes, sest teie palk on suur taevas. Vaat tuleb nõustuda, et ega tõesti kerge ei ole, aga Jumal ütleb, et see on midagi, mis väga hästi ära tasub. Ja selleni me ei taipa tihti peale mõteldagi üldse. Teie palk on suur taevas, just samamoodi on taga kiusatud ka profeteid enne teid. Jeesus ütleb, et see on mingi niisugune koht, kus on põhjust olla rõõmsad, lausa hõisata või isegi tantsida, hüppata, karata. Ja ma tahaks öelda, et see on nüüd see koht, kus Jumal on tulnud mängu. Sest kui me oma lihalikus loomuses üritame seda teha, no me võime kannatuste puhul hambad risti suruda ja välja kannatada ja vait olla ja mitte midagi ütelda ja suu kinni hoida, kuigi sees tahaks salvata küll kellelegi, eks ole, või midagi niisugust. Sellega me võime kuidagi toime tulla enese ohjeldamisega, aga et seda ehtsat rõõma meist välja tuleks. Seda saab tulla ainult siis, kui juured on taevases mullas, ma ütleks niimoodi. Sealt see voolab, sealt see tuleb ja see on siis loomulik reaktsioon, mida Jeesus ütleb tegelikult, et see on suurepärane olukord. millega meie muidugi tänapäeva mugavuse ajastul ei ole harjunud ega mida me ei soovi. Aga Jeesus ütleb, tegelikult ta juhib meid ju taevases sõhkkonda.
Võibolla jääme mõnikord kinni sellist asjade juurde, eks? Nagu laimamised ja kõik, kuidas hingevaenlane meiega tegutseb. Aga see kuulub kõige selle asja juurde. Eriti veel siis, kui sa midagi teed. Mm-hmm. Kui sa midagi ei tee, no siis, no mis sind ikka?
Siis sa ei jääga väga ette.
Ja, ega sa ei jää ette ja ega sa ei eksi ka siis, eks, kui sa midagi ei tee. Kui sa midagi teed, eks sa siis eksid. Me tihti arutame igasuguseid asju ja teemasid, aga me unustame kuidagi Jumala ära. No, mul tuli meelde see, kuidas minu ühes kaustikus oli nii kenasti kirjutatud. Jeesus teadis, kus ta tuleb ja kuhu ta läheb. Aga meie ei tohis ka seda ära unustada, et me tuleme kusagilt ja me läheme kusagilt. Aga see, kus me seal vahepeal nüüd oleme, eks ju, me ei tohi sinna nagu väga kinni jääda ja me ei tohi nagu, me peame midagi õppima ja me peame sirutama sinna, just sinna, kuhu me läheme, eks ju. Kõik need pisi asjad, pisi detailid, see kõik on selline inimlik. See kuulub selle asja juurde, see on nagu sisse kirjutatud, mulle tundub lihtsalt. Kristlaseks olemise ellu. Kui sa midagi ei tee, siis muidugi ei juhtu midagi. Keegi ei kiusa siin, keegi ei ütle midagi halvasti, keegi ei solva siin, aga mitte midagi. Ta ei jäte kellelegi.
Ja meie inimlikule poolele selline elukorraldus on ju mugav ja meeldiv. Saaks rahulikult siit elust läbi minna.
Absoluutselt.
Aga siis ei tule ka neid taevaseid hõiskamisi, millele Aare viitas nii armsasti.
Ja paljud inimesed ei tulegi jumal juurde selle pärast, et siis läheb mölluks lahti, nagu öeldakse. Siis sa pead tegema mingid valikud. Siis ei saa olla nii nagu vaja. Siis sa pead käima sellel kitsal teel. Seal ei ole seda laia tee, et lähen kord ühele poole, teisele poole ja nii edaseks. Ja mõni mõtleb, noh, mis see kristlaseks olemine, see ei ole ju nagu mitte midagiks.
Nõrkade usk.
Nõrkade usk, et tulevad. Mul üks ütles, et see kogudus on täis õnnetuid inimesi, kes ei saa ise endaga hakkama, ega oma eluga hakkama. Ja ma ütlesin, et aga maailmas on nii palju inimesi, kes ka ei saa hakkama oma eluga.
No Jeesus ütles, et selliste jaoks ta ongi tulnud.
Just absoluutselt. Ja mina ütlesin selle kohta niimoodi, et on kirjutatud, ta käib Kaarli kirikus, et tulge minu juurde kõik, kes te olete vaevatud ja koormatud ja mina annan teile hingamiseks.
Ja küll inimesed, kes koguduses on, nad ongi sellele tõdemusele jõudnud. Ma ei saagi ise hakkama. Ja see lõpuks ometi jõudsid, see on üks hea arusaam.
Ja lähtekohana, see on õige koht.
Just täpselt.
Ja tegelikult näitab see tarkust, näitab see ka tugevust, et sa oled midagi otsustanud. Ei ole lihtsalt nii sama, et lähed nii, kuidas sa pärast siin tükatakse, nii sa lähed, eks ju. Kui me hakkame oma saadet siin kokku võtma, mida me siis ütleksime üldse nende õndsaks kiitmiste kohta? Me oleme neid siin nüüd läbi võtnud, väga palju saateid on. Ja mina pean ainult lisama nii palju, et kui ma lugesin enne neid õndsaks kiitmisi, siis ma libistasin lihtsalt sealt rahulikult üle ja ma ei saanud väga paljudest lihtsalt arugi. Ma pean tunnistama seda tõsiselt, olles nii kaua jumalaga käinud. Aga kui ma hakkasin nagu süvima, ma hakkasin lugema, ma hakkasin kuidagi otsima teatud sõnadele lahendusi ja siis ma nägin asjad on hoopis teistmoodi.
See on üks niisugune tekst, mis ongi lühidalt öeldud, aga milles on väga suur sisu ja ma ütleks, et see on taevariigi enese sisu. Ja nii kaua, kui me oleme sellest väljaspool, me võimegi sellest ainult mõne sõnaga rääkida või unistada või mõtelda midagi, aga tegelikult, kui me astume üle ukse sisse ja hakkame neid asju avastama, siis me märkame, kus riigis me enne elasime, väliselt elame ikka siin samas maa peal ja kus riigis me nüüd elame, kuhu me nüüd oleme sattunud ja meil tuleb teha silmad lahti ja hakata seda riigi tundma õppima ja õndsaks kiitmised on üks asi, mis aitavad näha, mismoodi on siin tegelikult asjad ja kuhu meil on siis hea võimalus kasvada, kui me veel seal ei ole.
Ja nad on haruldaselt sügavad. Täpselt nii ongi, et kui loed pinnapealselt, näed seda pealmist kihti ainult ja kui hakkad süvenema, siis imestad, mis kõik on kirjas. Need on tõesti astud sisse ja seal on suur avarus. Sellised nad on.
Ja. Aga suur tänu teile, et me oleme siit niimoodi läbi tunnud. Suur tänu teile ja ka pastor Mardile, kes on samuti sellesse kasatud. Sellised kujunes siis meie tänane saade sinne pivake alajaotusega me jutlus. Ja stuudios olid Heli Metsala, Aare Kimmel ja Tamara Tammekend. Suur tänu teile ja jumala õnnistusi meile kõigile!
Sinepiivak.